City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Δεν θα σας μιλήσω για την κακοκαιρία που... Τι σημαίνει κακοκαιρία μήνα Νοέμβριο? Έχουμε αρχίσει νομίζω και κάπως τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Απλώς θα σας πω ότι με αφορμή τα σημερινά καιρικά φαινόμενα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών στο 161ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ στην ίδια περιοχή, στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών, έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τώρα μόλις ήρθε μήνυμα και από τους σιδηροδρόμους πως υπάρχει διακοπή των δρομολογίων διακοφτού Καλαβρίτων. Κατά τα λοιπά και ξεκινώντας από μέσα προς τα έξω, να πούμε πως χθες στην Βουλή είχαμε κλιμάκωση της σύγκρουσης για τις υποκλοπές. Επί της ουσίας οι κύριοι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης διασταύρωσαν τα ξύφη τους, απομακρύνεται την Ελλάδα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, από τις ευρωπαϊκές αξίες σεβασμού των θεσμών. είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης, που ομολογωμένως χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, για να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης πως με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χώρα σημειώνει διαρκή πρόοδο. Μάλιστα κατήγγειλε το Πασόκ για κριτική μονοθεματικότητα, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές. Πάντως και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ας κρατήσουμε το θέμα των υποκλοπών, γιατί από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν εξελίξεις. Το λέω αυτό γιατί χθες είδαμε δημοσιεύματα, ρεπορτάζ σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών που μάλλον έχουν ενδιαφέρον και που μάλλον θα μας απασχολήσουν, όπως φαίνεται. Μάλιστα κάποιες πληροφορίες λένε πως μέσα στα Σαββατοκυριακάτικα φύλλα ίσως υπάρχουν και νεότερα. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ συναδέλφων, και κυρίως βγήκε αυτό και χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα, φαίνεται πως από το ίδιο νούμερο που ανήκε σε πολιτικό πρόσωπο, έτσι δείχνουν τα στοιχεία, δέχτηκαν μήνυμα παγίδας συνολικά 11 άτομα που υπήρξαν στόχοι του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων του γνωστού μας Predator. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, η Ραπανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Ευαγγελία Χρού στη γραμματική υποστήριξη και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604-6052 τηλεφωνικές γραμμές, στείλτε μας τα μηνύματά σας, ο τρόπος είναι απλός. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε ακόμα και με το mail μας στο ibaltadzi@ert.gr. Σε αυτό το μεγάλο μέτωπο με άγνωστες εξελίξεις και προφανώς αναφέρομαι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, έχουμε νέο χτύπημα στην Τζαμπάλια, ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Να σας πω πως ο Τζο Μπάιντεν για πρώτη φορά κάλεσε να υπάρξει παύση στον πόλεμο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό αφορά στο θέμα των αμάχων και κυρίως να υπάρξει μια δυνατότητα για να φύγουν οι εχμάλωτοι από την Γάζα. Να σας πω επίσης ότι ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Μπλίνκεν, ετοιμάζει νέο ταξίδι στην ευρύτερη περιοχή, στο Ισραήλ αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Οι πληροφορίες λένε πως αυτό πιθανότατα θα γίνει αύριο Παρασκευή. Όπως και να έχει, η κατάσταση εκεί γεννά κάθε μέρα όλο και περισσότερα ερωτηματικά αλλά και αντιδράσεις. Είδαμε και τις αντιδράσεις και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και μια σειρά Ευρωπαίων ηγετών ως προς τους βομβαρδισμούς που το Ισραήλ έκανε ειδικά στην πόλη Τζαμπάλια και που τα θύματα, οι άμαχοι θύματα είναι πολλοί. Θα το δούμε αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, σε μια διάσταση που έχει νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που αφορά στην στρατηγική της επικοινωνίας. Θα τα δούμε αυτά φίλες και φίλοι. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα με αφορμή της ρυθμίσης στο νομοσχέδιο που εξήγηλε ο κύριος Χατζηδάκης σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό που αφορά στα εισοδήματα που αποκτούν με ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα της 10.920 ευρώ. Είναι γνωστό πως το θέμα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλιώς το λέμε φοροδιαφυγή, για κάποιους άλλους υπάρχει και το στοιχείο της φοροαποφυγής, όπως και να έχει όμως, αυτό είναι ένα θέμα από αυτά που κοινότοπα επαναλαμβάνουμε. Ήμουν νιά και γέρασα. Έχουμε λοιπόν κοντά μας και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Γιάννη Χατζή Θεοδοσίου. Είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Κύριε Χατζή Θεοδοσίου, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Παλτατζή. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας από χθες που συζητάγαμε από εδώ, από την εκπομπή, και με συναδέλφους. Περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις των αυτό που λέμε της απέναντι πλευράς. Θα ήθελα καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο για το πώς είδατε εσείς αυτήν την ρύθμιση του φορολογικού νομοσχεδίου.
Καταρχήν, για να είμαστε σωστοί, είναι σε διαβούλευση ακόμα, άρα περιμένουμε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι υπάρχουν συζητήσεις και από την πλευρά μας στο επιμελητήριο με το αρμόδιο Υπουργείο για αυτά που βλέπουμε εμείς ότι πρέπει να διορθωθούν. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως έχω πει πολλές φορές, η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία είναι δύο πιο σκληρές μορφές αθέμητου ανταγωνισμού. Γιατί, κύριε Μπαλτατζή,
και εμείς τα έχουμε και τα δύο, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, στη χώρα μας.
Γιατί δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι έντιμο φορολογούμενος, και μπορώ να σας πω εργαζόμενος, αξιούχος, αλλά και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, δεν αισθάνονται και πολύ βολικά να πληρώνουν αυτό το μάρμαρο πάντα, και κάποιοι να καταφέρουν να ξεφεύγουν, γιατί ουσιαστικά το βάρος αυτών που δεν πληρώνουν το παίρνουν αυτοί που πληρώνουν. Άρα, νομίζω ότι και ως ευρωπαϊκή χώρα οφείλουμε να περιορίσουμε ή να καταφέρουμε να έχουμε μηδέν φοροδιαφυγή, γιατί αυτό θα ήταν σωστό και θεμητό, γιατί ο καθένας θα πληρώνει για ό,τι απολαμβάνει με βάση το εισόδημά του. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, καταρχήν πρέπει να σας πω κατά την εκτίμησή μου, δεν χτυπάει απόλυτα τη φοροδιαφυγή, θα έλεγα την περιορίζει, γιατί πρέπει να θυμίσω ότι αν έχει δίκιο ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος ότι 40 δισεκατομμύρια είναι η φοροδιαφυγή.
Που τα επανέλαβε αυτό προχθές, να πούμε, ο κύριος Στουρνάρας.
Η κυβέρνηση θα πάρει από όλη αυτή την πράξη το νέο νομοσχέδιο 600 εκατομμύρια. Είναι πολύ μακράν αυτού του οποίου ουσιαστικά, όπως είπε ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος και που πιστεύω ότι έχει δίκιο, είναι έτσι. Υπάρχει φοροδιαφυγή, ασφαλώς και υπάρχει. Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων που διαφεύγει, ασφαλώς και υπάρχει. Κάθε μέτρο όμως οριζόντιο.
Υπάρχει τρόπος να παταχθεί, ασφαλώς και δεν υπάρχει, φαίνεται προφανώς.
Υπάρχει. Πάντα στη ζωή είναι σωστό να μην λέμε μόνο συνθήματα αλλά και προτάσεις.
Ναι, για να δούμε.
Πρώτα να σας πω λοιπόν ότι είναι αλήθεια. Όμως πάντα στα οριζόντια μέτρα μαζί με τα ξερά κλείγονται τα χλωρά. Υπάρχουν στη ίδια στιγμή ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν εισόδημα κάτω από 11.000. Υπάρχουν. Είναι δημιούργημα επιχειρήσεων, γι' αυτό λέγεται αυτοαπασχολούμενος. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν μπορεί ο εργοδότης να παίρνει παραπάνω από τον εργαζόμενο. Μα αυτοαπασχολούμενος σημαίνει ότι εργοδότης και εργαζόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο. Άρα δημιουργήθηκαν στην περίοδο των μνημονίων επιχειρήσεις του ενός προσώπου που ταυτίζει τον εργοδότη με τον εργαζόμενο, mm-hmm. που ναι, έχει εισόδημα τόσο μικρό. Είναι υπερηβόητη με τα μπλοκάκια, όπως λέμε, όπου έκανε μια δουλειά για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Είναι επιχειρήσεις ανάγκης. Βεβαίως δεν είναι το 71%, ασφαλώς όμως είναι ένα μέρος. Άρα αυτούς τους αδικεί η νέα απόφαση. Όμως ουσιαστικά τη μεγάλη πλειοψηφία που προδιαφεύγει θα πρέπει κάποια στιγμή και αυτή να λειτουργήσει. Τι σημαίνει όμως 11.000 εισόδημα?
Τι άρα, σημαίνει άραγε?
Βάζεις ένα πλαφόν, mm-hmm. και λες δεν σου επιτρέπω να δηλώνεις επιχειρηματίας αυτοαπασχολούμενος χωρίς να έχεις 11.000 εισόδημα. Εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου ανάποδα από τις ρόλες που έχουμε. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, λέω καλόπιστα, δεν έχω τίποτα μαζί του, που είτε είναι γιατρός, είτε είναι οδοντίατρος, είτε είναι.
Και αυτή είναι η απορία όλων μας. Ναι. Δηλαδή θα καλυφθεί με τις 11.000.
Ναι, πρώτον. Δεύτερον, πώς τον περιορίζει ακριβώς ο νέος νόμος? Και ξέρετε, αν κάποιος κερδίζει 80.000 και δηλώσει 15, θα είναι και πλούσιος, γιατί αφού 11 μου ζητάει ο νόμος, 15 δηλώνω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Δηλαδή τη συναλλαγή μεταξύ του επιχειρηματία, του οποιοδήποτε ελεύθερου του αυτοαπασχολούμενου ή όλων αυτών των ειδικοτήτων με τον καταναλωτή, δεν την περιορίζει με το νέο μέτρο. Ποια είναι η απάντηση, αν υπάρχει λύση? Έχω μία από τις λύσεις που προτείνω είναι, παραδείγματος χάρη, ναι, δεν μπορεί στις ιατρικές δαπάνες, που ναι, μεν εκπίπτει ένα ποσοστό, να εκπίπτει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ή και όλο. Άρα σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής θα ήθελε να πάρει την απόδειξη για να μπορέσει και θα έχει λάβει από τη φορολογία του. Από τη στιγμή για την οποία αποδέχεσαι ως κοινωνία ότι το σημερινό σύστημα υγείας που υπάρχει δεν τον καλύπτει, δέξου το ίδιο. Και οπότε εγώ θα λέω στον γιατρό μου, στον αντίον του, όχι, θέλω όλη την απόδειξη, τη χρειάζομαι. Ενώ τώρα δεν τη χρειάζεται.
Μια
την απόδειξη αυτή.
Κυρία Χατζη Θεοδοσίου, έτσι για να βάλουμε μερικά στοιχεία στη συζήτησή μας και να ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτό που συζητάμε, δηλαδή τι εικόνα υπάρχει και επί ποιες εικόνες συζητάμε, ποια δεδομένα μάλλον υπάρχουν. Λοιπόν, με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι οδοντίατροι δηλώνουν κατά μέσο όρο 8.121 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες ταξί 3.726, τα συνεργεία αυτοκινήτων 6.000, τα γυναικεία κομματήρια 3.000. Η υδραυλική 7,5 περίπου χιλιάδες. Θέλω να πω ότι όλοι μας, γιατί εδώ ζούμε όλοι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως αυτά τα στοιχεία δεν συντονίζονται επουδενή με την πραγματικότητα.
Επιτρέψτε μου, είπε επίσης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Ευρώπη η φοροδιαφυγή είναι 17% και στην Ελλάδα είναι 21%.
Ναι, 20,9% του ΕΕΠ, ναι.
Ναι, σωστά. Άρα και στην Ευρώπη το πρόβλημα με τα ελεύθερα επαγγέλματα υπάρχει. Εξηγώ λοιπόν ότι δεν είναι ένα πρόβλημα ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Θέλω ότι πρέπει να λυθεί, αλλά υπάρχει.
Στην Ευρώπη είναι 17,8 ο μέσος όρος. Ναι.
Αυτό λέω. Είναι, η διαφορά μας είναι 4%, δεν είναι τεράστια. Άρα η απάντηση είναι ότι σε αυτά τα επαγγέλματα υπάρχει. Πού μπορεί να 100% να παρέμβει η νομοθεσία? Σε όποιον αγοράζει εμπορεύματα από το χοντρέμπορο και πάει στο λιανέμπορο, γιατί είναι και πάρα πολύ απλό. Όταν γίνει διασταύρωση από την ΑΔΕ, φαίνεται ποιες είναι οι αγορές και ποιες είναι οι πωλήσεις. Αυτό το λέω για να μην έχουμε και αυταπάτες τι θα δημιουργήσει στο μέλλον. Στα υπόλοιπα, ένα στοιχείο, λέμε, συμφωνούμε με το εγκληματό εισόδημα. Ανάλογα σε ποιον το κάνεις. Παραδείγματος χάρη, για να απαντήσω και στο επιχείρημα που έλατε προηγουμένως, αν εγώ είμαι οδοντίατρος και έχω οδοντιατρίο και πληρώνω 5.000 νίκη και έχω 3 εργαζόμενους, δεν μπορεί να δηλώνω εισόδημα 7 και 8.000, μπορεί να βάλει το εγκληματό εισόδημα 50.000. Γιατί βγαίνει μια απλή σχέση. Βασικά οικονομικά καταλαβαίνει τι συμβαίνει εδώ.
Όπως η περίπτωση αυτή δεν είναι η ίδια, κύριε Χατζη Θεοδοσίου, με έναν μικρό θα έλεγα έμπορο, ο οποίος έχει ένα εμπορικό κατάστημα, δουλεύει ο ίδιος.
Πολύ σωστά το είπατε. Αυτό λοιπόν ήταν το τεκμαρτό ανάλογα που το βάζεις. Γιατί και υπάρχουν και χώρες στην Ευρώπη που, όπως ξέρετε, και λέω, αν μου επιτρέπετε, είχα πάει στο κόμμα και πήρα μια απλή απόδειξη και θεώρησα ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, γιατί εκεί ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να μην κόβει αποδείξεις, γιατί έχει ένα τεκμαρτό εισόδημα, μιας και έβλεπε ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ή να σας πω στη χώρα μας, 300 ελεγχτές έχουμε. 300 ελεγχτές για 830.000 επιχειρήσεις.
Τι να πρωτοκάνουν.
Διαδικασία ελέγχου δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια. Άρα βάζεις κριτήρια τα οποία είναι αποδεκτά και έχουν μια λογική. Είδατε ότι και εσείς τη ίδια λογική είχαμε στο συγκεκριμένο.
Ναι.
Υπάρχουν κατηγορίες επαγγελμάτων που δεν θα ήταν παράλογο να βάλουμε τεκμαρτό εισόδημα.
Ωραία,
που
μια και.
Προκύπτει από κάποια στοιχεία.
Ναι.
Και σε άλλα που αν το βάλεις είναι παράλογο. Σύμφωνα και με το παράδειγμα που είπατε, αν εγώ έχω μια μαγαζί και δουλεύω εγώ η γυναίκα με το παιδί μου να ζήσει, ότι τεκμαρτό εισόδημα μου βάζεις. Αποδεικνύεται των πραγμάτων ότι δεν έχω το περιθώριο μεγάλο κέρδους. Γιατί είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, όπως εδώ οφείλω να σας πω, στη χώρα μας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αυτό έχει και τα καλά του, το 90% είναι οικογενειακές επιχειρήσεις.
Ναι,
καλά
ναι,
να το γνωρίζουμε.
Ναι. Κύριε Χατζη Θεοδοσίου, επειδή μιλάτε για το τεκμαρτό εισόδημα και το τεκμαρτό εισόδημα, έχω μια απορία που φαντάζομαι την έχουμε όλοι. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση επιλέγει αυτήν τη λογική του τεκμαρτού εισοδήματος και δεν υποχρεώνει, σκέφτομαι, όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους να πληρώνονται για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο καθένας από αυτούς μόνο με κάρτες POS?
Ναι, αυτό επιτρέψτε μου να σας πω μόνο το θάρρος, δεν έχει καμία λογική, δεν έχει ένα νόημα.
Γιατί?
Θα σας απαντήσω. Έρχομαι εγώ σαν ιδιαυλικός και μου λέει θα πληρώσεις POS. Πολύ ωραία, δεν το πληρώνω POS, το πληρώνω μετρητά. Και αυτό από πού θα φανεί, δηλαδή αυτός ο νόμος δεν μπορεί να πιάσει αυτή τη συναλλαγή, αυτό εννοούσε προηγουμένως. Με υποχρεώνει, εγώ σας λέω ότι παίρνει από όσο υποχρεώνει. Και λοιπόν είναι η απάντηση. Αν δεν έχει κίνητρο ο καταναλωτής να πει ναι, θα πάρω την απόδειξη ότι πότε βρίσκω, όχι, θέλω απόδειξη, γιατί αυτό μου δίνει ένα κίνητρο. Ποιο είναι το κίνητρό μου, ότι θα το βάλω στη φορολογική μου δήλωση και θα έχω μια έκπτωση. Διαφορετικά, γιατί αν το κάνει νόμο, γιατί μου λέτε αν παρανομεί και αυτό προοδεύει ή παρανομεί. Γιατί επειδή θα μου το πει με αυτό, εγώ σας λέω ότι θα το αποφασίζει.
Ναι, γιατί και αυτό, και αυτό ακούστηκε επίσης ως ένα μέτρο. Δηλαδή, ναι, να ζητάμε απόδειξη, αλλά το ΦΠΑ που πληρώνουμε να πιστώνεται στο λογαριασμό του.
Ντατζή,
αυτό γίνεται ή και αυτό είναι ανέφικτο.
Γιατί κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση ο καταναλωτής, σκέφτεται. Αν πληρώσω με απόδειξη, θα πληρώσω 100 ευρώ. Χωρίς απόδειξη πληρώνω 70. Και γιατί να πάρω απόδειξη, τι μου χρειάζεται. Δεν μου χρειάζεται.
Ναι, αυτό συμβαίνει.
70.
Η πραγματικότητα
άρα,
είναι αυτή.
Είναι, mm-hmm. Η απάντηση είναι σε αυτό που λέτε, ότι ο καταναλωτής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βρει έναν τρόπο να γλιτώσει χρήματα και να γλιτώνει. Δεν σας λέω ότι κάνει καλά, για να μην γίνει και παρεξήγηση. Λέω αν το μέτρο θα απέδιδε ή όχι. Αυτό το μέτρο στο μέλλον, όταν πια όλα αυτά που ακούγονται, αλλά σήμερα είναι σε, θα έλεγα, σε πειραματική μορφή, όταν το σύνολο των χρημάτων που παίρνουμε, των εξόδων, μπορούν να ελεγχθούν μέσα από την ΑΔΕ, το οποίο θα έρθει, όσο νου που έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, θα σε έλεγα με ένα ευρώ στους 5 ετών, αυτό θα μπορούσε μελλοντικά να καλυφθεί. Σήμερα όμως όχι. Όταν δώσουμε ένα χρόνο στο μέλλον.
Ναι, επίσης, μιλώντας με ελεύθερους επαγγελματίες, το ξέρουμε ούτως ή άλλως, το ακούμε και αυτό επίσης κάθε μέρα, κύριε Χατζή Θεοδοσίου. Αυτό που λέμε πλαστικό χρήμα, πάρα πολλές φορές εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί είναι πολύ ψηλές οι χρεώσεις στις συναλλαγές με τα POS.
Προσέξτε, εδώ θα σας πω το εξής.
Οι τραπεζικές χρεώσεις εννοώ.
Είμαι περιπτεράς και λέω το παράδειγμα γιατί είναι αυτό το πιο γνωστό. Και έρχεστε να αγοράσετε τσιγάρα και εγώ πληρώνω POS 0,10%. Αυτό ξέρετε, σημαίνει ότι εγώ αν πουλάω τα τσιγάρα πάντα μέσω POS θα μπω μέσα. Γι' αυτό πολλές φορές ο περιπτεράς σας λέει το μηχάνημα
μια
είναι
τσίχλα, ναι,
δεν έχω.
Ναι, ή πάρε μια τσίχλα ή πάρε ένα αναπτήρα, κάτι ακόμα. Ναι.
Άρα, εδώ η απάντηση είναι να είμαστε Ευρωπαίοι παντού, όχι αλλά καρτ. Στην Ευρώπη χρεώσεις στις πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές και πιστωτικές είναι 0,2-0,3. Αν δεν σου πω 0,4 που είμαστε περιβαλλοντική χώρα. Όταν το έχεις τόσο ψηλά, τότε αυτό το μέτρο που λες δεν θα πετύχει, γιατί θα ψάχνει να βρει και ο επιχειρηματίας τρόπο να ξεφύγει, γιατί θα μπει μέσα. Άρα, σας λέω το αυτονόητο, που το είπα και στον Υπουργό όταν τον είδα. Πόσο περιπτεράς του ζητάς να βάλει την POS, αφού από τα τσιγάρα που αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του τζίρου του, θα μπει μέσα. Άρα, δεν καταλαβαίνεις ότι παρεμβαίνεις στις τράπεζες, συγγνώμη που το λέω αυτόν τον απλό τρόπο, παρεμβαίνεις στις τράπεζες και τις λες, δεν μπορεί να έχεις αυτές τις χρεώσεις, δεν μπορεί πέρυσι τα κέρδη των τραπεζών να είναι 2,5 δισεκατομμύρια από τις ενδιάμεσες συναλλαγές. Αυτό το ξέρετε για την καθημερινότητα. Όταν στην ίδια τράπεζα πάνε να κάνεις μια στιγμή, πληρώνεις 2 ευρώ. Αυτό το 2 ευρώ κάθε φορά είναι τεράστιος λογαριασμός κάθε χρόνο. Άρα θα παρέμβεις στον τρόπο διακίνησης του πλαστικού χρήματος αν θες να πετύχει. Γιατί αλλιώς δεν θα πετύχει, θα το σκεφτεί ο άλλος, θα το δει ότι με αυτόν τον τρόπο ξοδεύει πάρα πολλά λεφτά ή η επιχείρηση ότι το κομμάτι το οποίο πληρώνει για το POS είναι πολύ μεγάλο και είναι ασύμφορο για κάποιες επιχειρήσεις.
Και επίσης υπάρχει και ένα ερώτημα, ακριβώς επειδή ήδη στη συζήτησή μας δίνεται παραδείγματα που όλοι αυτό που λέμε οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι μια κατηγορία, αλλά τα μέτρα αυτά είναι οριζόντια.
Είπα κάθε οριζόντιο μέτρο
είναι άδικο.
Είναι άδικο. Γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Να σας πω κάτι. Ξέρετε, χρησιμοποιώ μια λέξη που λέγεται ισονομία. Εγώ θα ζητούσα ακριβώς τα ίδια μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση σήμερα και οι προηγούμενες, για να μην λέμε, υπάρχει μια ιστορικότητα, που παίρνεις για τους μικρούς, να τους παίρνεις και για τους μεγάλους. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών, για να δούμε μια πολυεθνική, από το σύνολο του τζίρου που κάνει τελικά, τι κέρδη παρουσιάζει και σε ποιο ποσό φορολογείται. Αυτό θα ήταν μια ένδειξη για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Ξέρετε, στην Αμερική, που φαίνεται περίεργο, έχει το δικαιότερο φορολογικό σύστημα στον κόσμο, είναι τα έσοδα-έξοδα τα λεγόμενα, το οποίο είναι το δικαιότερο. Η λογική εκεί της φορολογίας ξεκίνησε από τις μεγάλες στις μικρές επιχειρήσεις. Γιατί, ας μην κοροϊδευόμαστε, θα σας πω ένα δείκτυο που αποδεικνύει ότι πάλι χτυπάμε τη Μαρίδα και δεν χτυπάμε τον Καρχαρία. Από τα χρέη, από τα 104 δισεκατομμύρια που είναι τα χρέη στην εφορία, αυτά που λέμε οι υποχρεώσεις οι οποίες είναι κόκκινες, το 84 δις είναι από 9.000 επιχειρήσεις και τα 20 δις είναι από 450.000 επιχειρήσεις. Άρα η δικαιότητα υποχρεώνει και τον πολίτη να σκεφτεί, είναι δίκαιο το μέτρο γιατί τους βάζει όλους. Όταν καταλαβαίνει ότι αυτός πληρώνει το μάρμαρο για τους μεγάλους, γι' αυτό σας είπα και ποιο είναι το ποσό που θα 600 εκατομμύρια θα κερδίσει η κυβέρνηση από αυτή την ιστορία, αισθάνεται και αυτός αδικημένος σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το μεγάλος. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό που σας είπα. Αν δούμε ακόμα και στα χρέη, σας λέω, στον ΕΦΚΑ παντού, ποια είναι η αναλογία των μεγάλων με μικρές επιχειρήσεις. Γιατί είναι ωραίο να λέμε, επειδή εδώ υπάρχει πληθώρα επιχειρήσεων, στο τελικό ποσό όμως πόσο καθένας χρέωσε τη χώρα γι' αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στα κέρδη. Η δικαιότητα, η ισονομία θα ήταν αυτή η οποία θα έπειθε τον πολίτη, θα έπειθε και την επιχείρηση ότι ναι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί σε αυτές τις χώρες που αυτό ισχύει, αυτό είναι εκ των ουκ άνευ, είναι δεδομένο.
Και
σας
γιατί υπάρχει και μια εκπαίδευση εκεί, κύριε.
Αυτό είναι, πουλάει, ναι. Ότι πάρα πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη και στην Αμερική έχουν φτάσει να χάσουν τη θέση τους ακριβώς λόγω του ότι κάνουν φοροδιαφυγή για μεγάλες επιχειρήσεις.
Σας έλεγα μόλις τώρα, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, γιατί όλα ξεκινούν από μια εκπαίδευση, την εκπαίδευση του πολίτη η οποία πρέπει να υπάρχει και πρέπει να έχει την απόλυτη συνειδητήση τι σημαίνει αποδίδω τους φόρους που μου αναλογούν στο κράτος, στην πολιτεία, γιατί θα έπρεπε αυτοί οι φόροι να γυρνάνε πάλι πίσω σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής για την υγεία, για την παιδεία κτλ. Και από την άλλη μεριά να υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που θα σέβεται αυτή τη λογική και θα την υπηρετεί. Εμείς εδώ δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή αυτό είναι μεταρρύθμιση, ας πούμε, θα το χαρακτηρίζεται μεταρρύθμιση, παραδείγματος χάρη αυτό που συζητείται και θα γίνει νόμος του κράτους, συνιστά μεταρρύθμιση.
Όχι,
είναι μια αποσπασματική ρύθμιση τελικά.
Αποσπασματικό φορεσπρακτικό μέτρο. Επεκτείνω όμως τη σκέψη σας. Ξέρετε, μεγαλύτερη φορολογία, φαίνεται λίγο περίεργο, υπάρχει στις σκανδιναβικές χώρες. Οι φορολογίες επιχειρήσεις στο εργαλείο είναι πολύ μεγάλες. Με μια διαφορά όμως, γιατί βάλατε σωστά το ερώτημα. Σκέφτεται την ανταποδοτικότητα της φορολογίας του.
Σε
αυτές τις χώρες δεν σκέφτεται ούτε την παιδεία, ούτε την υγεία, δεν σκέφτεται τους σφαιρικούς σταθμούς. Άρα έχει τόσες ανταποδοτικές υπηρεσίες που δεν του φαίνεται περίεργο που η φορολογία είναι μεγάλη.
Εκεί η φορολογία γίνεται, η παρακράτηση του φόρου γίνεται στην πηγή, κύριε Χατζηθεοδοσίου, κατευθείαν, είτε οποιαδήποτε μορφή εργασίας και αν έχουν οι πολίτες. Στο σύνολο σχεδόν των σκανδιναβικών χωρών.
Συμφωνώ. Λέω, επειδή βάλατε σωστά το ερώτημα, ο πολίτης σκέφτεται για τους φόρους που πληρώνω τι απολαμβάνω.
Είναι.
Ναι, αν αυτό το απολαμβάνει, τότε είναι πιο πρόθυμος και σωστά βάλατε το θέμα της παιδείας. Μάλιστα, αν θέλετε, συμπληρώνω. Θα έπρεπε και ως κοινωνία να δεχτούμε για επιστημή ότι η φοροδιαφυγή όχι μόνο δεν είναι σωστή, αλλά δεν είναι και θεμητή, γιατί ουσιαστικά καλείται αυτός ο οποίος είναι σε χαμηλότερα εισοδήματα να καλύψει αυτό που είναι σε υψηλότερα, γιατί ακριβώς ο νόμος δεν τον βρίσκει.
Το βάρος το φέρνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχες. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
Δεν είναι γνωστό. Υπάρχουν και πολλοί κλάδοι στην οικονομία, όπως είναι ο δικός μου, ο οποίος δεν μπορεί να φοροδιαφύγει. Δηλαδή, θα έλεγα και να ήθελε, δεν μπορεί. Υπάρχουν και κλάδοι οι οποίοι ακριβώς όπως είναι στημένοι, αν θέλετε, σας λέω ασφαλιστές, τρακτορία προπό και άλλες, δεν μπορούν να ξεφύγουν, γιατί ακριβώς τα έσοδά τους είναι δεδομένα και φαίνονται. Anyway, θα έλεγα όμως στη μεγάλη κατηγορία συμβαίνει αυτό που λέτε. Πρακτικά όμως, αυτό είναι το ζήτημα, ότι είναι άδικο. Όπως για να σας αποδείξω, να αποδείξω εμείς ως επιμελητήριο, πόσο πιστεύουμε ότι το άλλο άδικο μέτρο είναι η παραοικονομία, πρέπει να σας πω ότι το Μελητήριο Αθηνών έχει δώσει 2 αυτοκίνητα στη Δημαία, δηλαδή σε αυτό που κάνουν τις ελέγχους του παρεμπορίου,
ναι.
Έξοδα δηλαδή των μελών μας, έχουμε 2 αυτοκίνητα ακόμη εδώ και 3 χρόνια στη Δημαία για να κάνει ελέγχους. Εδώ αποδεικνύουμε ότι εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να χτυπηθεί το παρεμπόριο. Γιατί στηρίζουμε την προσπάθεια που δεν είναι στην αρμοδιότητά μας, αλλά ναι, λέμε πολύ να σας βοηθήσουμε γιατί θέλουμε να το κάνετε. Επειδή βάλατε το θέμα της παιδείας, λοιπόν, το μεγάλο ζήτημα εδώ είναι, όπως το βάζετε, όταν θα του κάνεις όμως το μάθημα στο δημοτικό, το λέω σου γίνεται πιο απλά, ότι ξέρεις γιατί το κάνεις, του λες ταυτόχρονα θα πληρώνεις τους φόρους σου, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχεις καλύτερη υγεία, συνεχίζω καλύτερη παιδεία. Θα είναι δίκαιο το σύστημα, πληρώνουμε όλοι.
Αυτό απαιτεί μια αμοιβαία σχέση σεβασμού πρωτίστως, κύριε Χατζηθεοδοσίου, του κράτους με τον πολίτη και τούμπαλιν και του πολίτη με το κράτος. Εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε δει αυτό. Την συνείδηση αυτήν δεν την έχουμε. Ίσα-ίσα όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καμαρώνουν για το γεγονός ότι καταφέρνουν να φοροδιαφεύγουν κτλ. Δεν θέλω να πω τους χαρακτηρισμούς.
Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι είναι θέμα λαού. Είναι θέμα παιδείας, όπως λέτε. Δηλαδή, αν εκπαιδευτούμε.
Ναι, αυτό εννοώ, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Αυτό
αλλά
εμείς.
Εδώ θα έλεγα, επιτρέψουμε και κάτι το οποίο αντέδρασα και θα συνεχίσω να αντιδρώ. Το οποίο το θεωρώ ανήθικο έξω από τον πολιτισμό μας.
Που είναι.
Που ζητά, θα σας πω, που ζητά από την εκπομπή της κυβέρνησης να το πάρει πίσω, γιατί δημιουργεί κακή κουλτούρα. Δεν είναι λογικό. Είναι άλλο πράγμα, καταγγέλλω κάποιον που φοροδιαφεύγει, το οποίο δεν μπορεί να λες σε αυτό που θέλω να καταγγείλει, θα του δώσω μπόνους από 103.000 ευρώ. Δημιουργούμε κυνηγούς κεφαλών. Δημιουργούμε ερωτοπία.
Δεν μπορεί το κράτος να μεταβιβάζει τις ευθύνες του και τη δική του λειτουργία στον πολίτη, κύριε.
Ακριβώς, αλλά προσέξτε, κοινοτροπία που δημιουργούμε. Ρουφιάνεψέ μου και θα πληρωθείς γι' αυτό. Δεν είμαι αντίθετος στην καταγγελία. Και μάλιστα λέω επώνυμη, είμαι αντίθετο στην αμοιβή της καταγγελίας, γιατί δημιουργεί μια νοοτροπία η οποία είναι έξω από την κουλτούρα μας, τη φιλοσοφία μας και που είναι καταδικασμένη στη συνείδηση του ελληνικού λαού για όλους αυτούς που λέμε, δηλαδή ουσιαστικά καταδότησε κάτι, αν μου θέλετε την άποψή μου. Και θα έλεγα ότι η κυβέρνηση πρέπει να σκεφτεί αν θα πρέπει αυτό να το βάλει στο νέο νόμο.
Μία ακόμα ερώτηση, πολλές έχω. Από ό,τι κατάλαβα, εάν οι προτάσεις αυτές τελικά γίνουν νόμος. Αφήνει ένα παράθυρο μεγάλο ο νόμος για το θέμα των προσφυγών. Βλέπετε ότι υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, εκτιμάτε που θα αξιοποιήσουν το θέμα της προσφυγής υπό την έννοια ότι...
Είναι νωρίς να σας το πω. Mm-hmm. Όταν τελειώσει, να ξέρουμε πώς ένας νόμος λειτουργεί. Τελειώνει ο νόμος μετά τη διαβούλευση, ψηφίζεται και μετά πρέπει να βγουν δεκάδες υπουργικές αποφάσεις. Τι σημαίνει υπουργική απόφαση, βλέπει ζητήματα που υπάρχουν σε ένα κλάδο και προσπαθεί μέσω της Υπουργίας να το λύσει. Mm-hmm. Αυτές όλες θα μπορούσαν να σας απαντήσω όταν τελειώσει το νομοσχέδιο, βγουν οι υπουργικές αποφάσεις, γιατί σήμερα θα είναι πρόωρο, να το πούμε. Εγώ θα σας λέω από την πείρα μου, γιατί είμαι στον χώρο αυτόν 42 χρόνια επαγγελματίας και 30 χρόνια κοντά στο επιμελητήριο. Πάντα μετά υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ των μερών, δηλαδή εμάς που εκπροσωπούμε τις επιχειρήσεις και του εκάστοτε Υπουργείου, και προσπαθούμε να βρούμε την ίαση του υπάρχοντος με νόμου τι προβλήματα δημιουργεί σε αυτό. Άρα μπορεί και να υπάρξουν και να είναι μεγάλες. Τώρα όμως είναι πρόωρο να το πούμε, πριν τελειώσει ο νόμος και πριν βγουν και οι υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές θα δίνουν λύσεις σε κάποια επιμέρους ζητήματα.
Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Χατζηθοδοσίου. Καλή σας μέρα. Για χαρά σας. Ο κύριος Γιάννης Χατζηθοδοσίου, φίλες και φίλοι, είναι πρόεδρος επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών. Άντε να δούμε.
Σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο θέμα που ήδη σας έχω προαναγγείλει, αφού προηγουμένως σας πω πως παρακολουθώντας τα διεθνή μέσα βλέπω πως έχουμε νέους βομβαρδισμούς στη Τζαμπάλια και σε σχολείο του ΟΗΕ. Να έχουμε επίσης ένα δεύτερο στοιχείο, δεν ξεξανά το πέρασμα στην Ράφα. Μια κατάσταση η οποία δείχνει ολοένα και κλιμακούμενη. Έλεγα λοιπόν πως έχουμε επίσης στην περιοχή πια τόσο μεγάλη τρομερή δύναμη πυρός να συγκεντρώνεται που πραγματικά γεννά απορίες. Όλα αυτά τα συζητάμε και θα τα ξανασυζητήσουμε. Υπάρχει όμως μια πτυχή και αυτού του πολέμου που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που αναφέρομαι στο κομμάτι της επικοινωνίας, κυρίως στη στρατηγική της επικοινωνίας, πολύ περισσότερο που τα εργαλεία πια τα επικοινωνιακά διαρκώς και αλλάζουν και γίνονται περισσότερα και θα έλεγα και ευκολότερα. Όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, γιατί νομίζω πως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καραντράντο. Είναι διεθνολόγος, έχει ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, είναι συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Πολύ καλημέρα, κύριε Καραντράντο.
Καλημέρα.
Διάβαζα αυτήν την μελέτη σας, έτσι θα τη χαρακτηρίσω, που ανεβάσατε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με τη διάσταση της στρατηγικής της επικοινωνίας. Είναι ένα στοιχείο το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο σε κάθε πόλεμο, γιατί όχι, και προφανώς και εδώ.
Ναι, θα έλεγα ότι είναι πλέον ίσως ένα από τα κρισιμότερα, αν όχι σε ορισμένες περιπτώσεις και ο κρισιμότερος παράγοντας για την εξέλιξη και μιας πολεμικής σύγκρουσης.
Ναι, δηλαδή πέρα από τη διάσταση. Ναι, πέρασε από την κρίσιμη διάσταση του πολέμου επί του πεδίου που συζητάμε να λέμε, αλλά και αυτό το πεδίο της επικοινωνίας είναι το ίδιο ενδιαφέρον και κρίσιμο, θα έλεγα.
Ναι, και σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο κινείται τα τελευταία χρόνια η Ρωσία, που είναι η πρώτη η οποία μετεξέλιξε σημαντικά την επικοινωνιακή διάσταση των πολέμων, την επικοινωνιακή διάσταση των επιχειρήσεων κατασκοπίας και πληροφοριών, μετατρέποντάς τα σε αυτό που λέμε την επικοινωνιακή υπερδύναμη των fake news, της παραπληροφόρησης, ως μέρος των υβριδικών επιχειρήσεων.
Και αυτό, αποκαλύφθηκε απολύτως στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία.
Ακριβώς, και θα έλεγα μάλιστα στην πρώτη φάση, στο 2014, όπου και είναι η στιγμή που συναντάμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ με μεγάλη κλιμακούμενη ένταση καθώς περνάμε στα επόμενα χρόνια τις πρώτες θεσμικές πρωτοβουλίες και τα πρώτα κείμενα και πολιτικές αντίδρασεις τόσο για τις υβριδικές απειλές όσο και για αυτά τα θέματα, με μια ιδιαίτερη έμφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της παραπληροφόρησης και από το ΝΑΤΟ στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας. Δηλαδή, επί της ουσίας, με τη στρατηγική επικοινωνία λέμε ότι υπάρχει μια σοβαρή επικοινωνιακή διάσταση, είτε σε μια κρίση, είτε σε μια πολεμική σύγκρουση, είτε και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, συναλλάσσονται στην καθημερινότητά τους και αλληλεπιδρούν με τους πολίτες στα κράτη.
Σε σχέση με την Ουκρανία και αυτό που αναφέρατε για τη Ρωσία, και επειδή αναφερθήκατε, η Δύση εν το συνόλο της, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, βρήκαν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν αυτήν την εντός εισαγωγικών επίθεση, επικοινωνιακή επίθεση της Ρωσίας.
Υπάρχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα για τη Ρωσία και για δρόντες οι οποίοι παίζουν σε αυτό το πεδίο στο πλαίσιο των υβριδικών απειλών και της παραπληροφόρησης, τα πράγματα είναι ευκολότερα. Γιατί παίζουν στην κρίζα ζώνη, γιατί δίνουν σε πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων αυτό που θέλουν να ακούσουν και προφανώς γιατί δεν τηρούν κάποιο στάνταρτ. Οι δημοκρατίες, ιδιαίτερα όταν έχουν να κάνουν με κομμάτι δημόσιας παρέμβασης, έχουν συγκεκριμένους όρους, ρόλους, διαδικασίες και κανάλια τα οποία χρησιμοποιούν. Άρα θα λέγαμε ότι σε σημαντικό βαθμό δεν είχαμε δει να υπάρχει μια ιδιαίτερως επιτυχημένη αντιμετώπιση αυτής της διάστασης ισχύως και παρέμβασης της Ρωσίας. Έχουν δημιουργηθεί τα εργαλεία, γίνονται οι εκπαιδεύσεις, υπάρχει το πλαίσιο, αλλά αυτό απέχει αρκετά γιατί υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πέφτει και το μεγαλύτερο βάρος, γιατί το ΝΑΤΟ έχει μια συγκεκριμένη διάσταση που ασχολείται και εφαρμόζει, είναι στο πλαίσιο των κρατών μελών να κάνουν το ειδικότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα στρατηγικά πλάνα, δίνει παραδείγματα σε αυτή τη διαδικασία, φτιάχνει το κομμάτι των fact-checking και όλο αυτό. Όμως καταλαβαίνετε ότι με την ταχύτητα και τη διάδοση που υπάρχει πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και όχι μόνο σε αυτά, στις διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας, γιατί πλέον.
Εκεί παίζετε στις νέες τεχνολογίες τώρα, κύριε Καρατράδο. Ακριβώς. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν ανατρέψει τα ισχύοντα, τα δεδομένα μέχρι τώρα.
Ναι, χρειάζεται να είναι δηλαδή κάποιος λίγο περισσότερο επικοινωνιακά ακτιβιστής, να το πω έτσι, πιο street fighter, για να μπορεί να αντιμετωπίσει στο πεδίο τέτοιες επικοινωνιακές ενέργειες. Αυτός που του έκανε με μεγάλη επιτυχία είναι ο πρόεδρος Ζελένσκι στην περίπτωση της Ουκρανίας, όπου περιμέναμε ότι εκεί το επικοινωνιακό παιχνίδι θα ήταν αυτό που θα σημείωνε η Ρωσία τη μεγαλύτερη νίκη και θα συμπαρέσυρε και το φυσικό πεδίο εξέλιξης πολέμου. Και ήταν ακριβώς το αντίθετο, ότι ήταν η πρώτη φορά που αποκαλύφθηκαν σε σημαντικό βαθμό τα διάφορα μηνύματα παραπληροφόρησης που χρησιμοποιεί η Ρωσία, οι μηχανισμοί οι οποίοι το κάνει, και υπήρχε και διαδικασία απονομιμοποίησης αυτών και παράλληλα υποστήριξης του αφηγήματος της Ουκρανίας. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό.
Ναι, αλλά στην ουσία πίσω από τον πρόεδρο Ζελένσκι είναι η Δύση.
Είναι και η Δύση. Δεν δηλαδή είναι η Δύση, είναι και η δική του επικοινωνιακή ομάδα. Είναι και τα δύο. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, δηλαδή.
Φαντάζομαι ότι η δική του επικοινωνιακή ομάδα, το λέω αυτό κύριε Καρατράντο, γιατί σκέφτομαι ότι η δική του επικοινωνιακή ομάδα μπορεί να φτάσει μέχρι σε ένα σημείο.
Έκανε και κάτι άλλο.
Εάν δεν υπάρχει ένα support, μια υποστήριξη από πίσω, κάπου αυτό είναι περιορισμένο.
Εννοείται ότι υπάρχει, αλλά προηγήθηκαν δύο βήματα πριν να μπορέσει να κινηθεί η Δύση στη μεγάλη εικόνα. Το πρώτο βήμα ήταν ότι είδαμε για πρώτη φορά, γιατί ήταν ουσιαστικά και ο πρώτος πόλεμος, να είμαι ειλικρινής, τέτοιας έκτασης στενά διακρατικός στο πλαίσιο του, που έγινε στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και είδαμε, ας πούμε, να δραστηριοποιεί η Ουκρανία με μεγάλη επιτυχία τη διασπορά της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα δημιούργησε νέα κανάλια, τα οποία και στο αυτό καθ' αυτό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπαιξαν μεγάλο ρόλο, αλλά και στις χώρες τους πίεσαν. Και αυτό είναι που σε σημαντικό βαθμό λειτουργήσε ως καταλύτης υποστήριξης και κινητοποίησης και των δυτικών κοινωνιών,
ναι,
οι οποίες εναρμονίστηκαν με τις ηγεσίες, γιατί υπήρχαν χώρες, μην ξεχνιόμαστε, που είχαν προνομιακές σχέσεις με τη Ρωσία, είτε ιστορικά είτε και
σωστά
πρόσφατα, που στην αρχή υπήρχε ένας δισταγμός, δηλαδή περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί η κοινή γνώμη. Άρα και λειτουργήσαν.
Ναι, και αν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν κάτι που κανείς δεν το περίμενε και είναι ένα νέο στοιχείο στην ευρωπαϊκή ιστορία, επιτρέψτε μου να πω, ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς είναι μια ιστορία που τις εικόνες αυτές τις έχουν ξαναζήσει στην περιοχή. Άρα ναι, σε αυτήν την φάση, τι νέο στοιχείο υπάρχει σε αυτόν τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς?
Είναι δύο αυτά τα οποία το καθιστούν ιδιαίτερο. Το πρώτο είναι ότι ενώ έχουμε αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, από τότε που η Χαμάς παίρνει το ρόλο το βασικό τον οποίο έχει στο κομμάτι των Παλαιστινίων, που έχουμε συγκρούσεις με το Ισραήλ και μάχες, η πιο πρόσφατη ήταν το 2021, που κράτησε 11 μέρες, όπως θέλουμε να λέμε, είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια μεγάλη έκρηξη και συγκέντρωση του ενδιαφέροντος εδώ και αρκετά χρόνια. Και ξανασυμπίπτει αυτό να γίνεται στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που δίνεται η ύλη η οποία είναι απαραίτητη για να κινηθούν οι μηχανισμοί προπαγάνδας.
Εδώ σε αυτόν τον επικοινωνιακό πόλεμο υπάρχουν καινούργια στοιχεία. Ποια είναι αυτά?
Υπάρχουν αρκετά, και είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν το είχαμε δει. Να εναρμονίζονται δηλαδή από τη μία πλευρά, επί της ουσίας υπάρχουν δύο επικοινωνιακά στρατόπεδα, να το πω έτσι. Το ένα είναι το Ισραήλ και η Δύση, με κάποιες διαφοροποιήσεις, δεν είναι απολύτως ενιαία εκεί και το αφήγημα, αλλά και ο τόνος που δίνεται, αλλά είναι το ένα.
Το ένα είναι αυτό.
Και το δεύτερο είναι η Χαμάς, το Ιράν, η Ρωσία και καλυμμένα πίσω από το Ιράν αρκετές φορές και κάποιες φορές φανερά, η Χεσμπολά, άλλες ισλαμιστικές οργανώσεις στις περιοχές και οι hardcore τρομοκρατικές οργανώσεις, η Αλ-Κάιντα και η ISIS, οι οποίες είναι και αυτές που έχουν εξελίξει πάρα πολύ το προπαγανδιστικό τους μήνυμα.
Άρα πούμε ότι δεν υπάρχουν τα αραβικά κράτη, είδατε στο δεύτερο σκέλος που βάζετε. Αναφερθήκατε σε πολύ συγκεκριμένα μέρη.
Ναι, αυτοί είναι οι βασικοί δρόντες οι οποίοι το έχουν και στο βρετικό του δόγμα. Προφανώς και εμπλέκονται μια σειρά από άνθρωποι. Δηλαδή υπάρχει μια ανθρωπογεωγραφία που αυτό το μήνυμα περνά, εννοείται, σε όλες τις αραβικές κοινωνίες και βρίσκει υποστηρικτές. Το είδαμε και με τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις που
έγιναν. Πού στοχεύουν αυτές οι επικοινωνιακές ενέργειες?
Έχουν 3-4 βασικά στοιχεία. Η πρώτη πλευρά, η πλευρά μάλλον που υποστηρίζει, να το πούμε έτσι, τη Χαμάς στην όλη διαδικασία, θέλει να κάνει 3 βασικά πράγματα. Πρώτον, να απονομιμοποιήσει το Ισραήλ. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που είδαμε να υπάρχει στην αρχική φάση εξέλιξη αυτού του πολέμου μία τόσο συμπαγής υποστήριξη στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς.
Της Χαμάς, ναι, ναι, ναι.
Αυτό η Χαμάς δεν ήθελε να το αφήσει με τίποτα και προσπαθεί να το απονομιμοποιήσει και παράλληλα να προστατεύσει και να αποτρέψει τη βασική επικοινωνιακή στρατηγική της άλλης πλευράς, που είναι πια να απομονώσει τη Χαμάς από τους Παλαιστινίους, δηλαδή να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ
άλλο Χαμάς, άλλο Παλαιστινί,
αρχής Παλαιστινίων, είναι και τρία κομμάτια θα έλεγα εκεί, και το δεύτερο να υποστηρίξει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Εδώ λοιπόν συγκρούνται αυτές οι δύο βασικές τάσεις και μετά μπαίνουν και επιμέρους θέματα τα οποία παίζουν ρόλο. Ας πούμε, και η ίδια η Χαμάς έχει ως δεύτερο βασικό στόχο να κινητοποιήσει, να ριζοσπαστικοποιήσει Παλαιστινίους της Διασποράς από την πρώτη στιγμή.
Αυτό είναι ένα θέμα, δεν είναι? Γιατί
είναι.
Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση, γιατί επειδή αναφέρατε Ισραήλ-Δύση στη μία πλευρά, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε, ναι, Δύση, αλλά βλέπουμε πάρα πολλές ηγεσίες δυτικών χωρών, προφανώς να συντάσσονται και να αναγνωρίζουν το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ. Υπάρχουν όμως στις χώρες τους κινητοποιήσεις πολιτών υπέρ των Παλαιστινίων, και βλέπουμε ότι αυτό πράγμα δημιουργεί και μία δυσκολία και με το φόβο αυτόν που είπατε πριν από λίγο ριζοσπαστικοποίησης κάποιων στοιχείων να προβληματίζονται. Τους βοηθά το γεγονός ότι στον προβληματισμό τους, το γεγονός ότι το Ισραήλ πια επειδή έχει στόχο τους όμηρους από τη μία μεριά, για να έχει τους όμηρους πρέπει να εξοντώσει τη Χαμάς, για να εξοντώσει τη Χαμάς προβαίνει στους ακραίους βομβαρδισμούς που παρατηρούμε, αυτό δημιουργεί μια σύγχυση.
Κοιτάξτε, γενικότερα εδώ είναι αρκετά δύσκολο το να περάσει, να το πω έτσι, το τι πραγματικά έχει γίνει. Δηλαδή βλέπουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε μια εμπόλεμη κατάσταση, όπου πολλές φορές υπάρχουν δυσκολίες στο να εξακριβωθεί το τι έχει γίνει, ποιος ευθύνεται για ένα βομβαρδισμό ή μια επίθεση, πόσες είναι οι απώλειες, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του στόχου. Είδαμε πολλές φορές μια είδηση που ξεκινάει ως α και να καταλήγει σε ω. Mm-hmm. Όχι απλώς να διαφοροποιείται λίγο, να αλλάζει ριζικό σε όλο αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό στην όλη αυτή διαδικασία. Αυτό το οποίο είπατε, η παράμετρος των ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν τους Παλαιστινίους, κάποιοι άλλοι, ακόμη και τη Χαμάς, θέως. Υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι αυτοί ασκούν μια γενικότερη πίεση και στις χώρες της περιοχής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή mm-hmm. που είδαμε ότι άρχισαν να παίρνουν αποστάσεις και άλλες να καταδικάζουν το Ισραήλ, το οποίο είναι ιδιαίτερο κρίσιμο, και όσο προχωράει ο πόλεμος και υπάρχουν απώλειες αμάχων, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα δυσχεραίνει ιδιαίτερα την επικοινωνιακή διάσταση υποστήριξης του Ισραήλ. Είναι μια πραγματικότητα σε όλο αυτό το πλαίσιο που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά δεν υπάρχει και ένας ακόμα πυλώνας mm-hmm. που είναι οι τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες πραγματικά θέλουν να αξιοποιήσουν κάτι που η Αλ-Κάιντα διαχρονικά το έκανε, η ISIS το κάνει πρώτη φορά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να αναδείξουν το ζήτημα του Παλαιστινιακού ως το παράδειγμα στοχοποίησης από την πλευρά της Δύσης με τους δύο βασικούς εχθρούς για τις τρομοκρατικές οργανώσεις όταν λένε Δύση, δηλαδή τον κοντινό εχθρό το Ισραήλ και τον μακρινό εχθρό της ΗΠΑ. Άρα λοιπόν βλέπουμε κάτι το οποίο σε σημαντικό βαθμό μας θυμίζει από μια πλευρά δεκαετίες του 70, πριν υπάρξει η διαφοροποίηση από την Φατάχ και τον Γιάσερ Αραφάτ να αποκηρύξει την πραγματοποίηση τρομοκρατικών επιθέσεων εκτός του
χώρου. Είμαστε σε άλλη πίστα τώρα.
Ναι, βλέπουμε τη Χαμάς να χρησιμοποιεί playbook τα οποία χρησιμοποιούσαν ο Μαύρος Σεπτέμβρης για να προσπαθήσει να έχει τέτοια αποτελέσματα.
Θα ενισχύσει
την εποχή των social media.
Εκτιμάτε ότι αυτές οι ισλαμιστικές οργανώσεις θα ενισχύσουν την ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση?
Σίγουρα.
Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή αυτό μπαίνει ο φόβος ξανά, ας πούμε, στη Δύση?
Αυτό είναι κάτι το οποίο συντελείται και είναι από τα μέσω μακροπρόθεσμα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν. Mm-hmm. Πέραν δηλαδή από το ενδεχόμενο να δούμε κάποιες επιθέσεις, όπως αυτή που είδαμε στο Βέλγιο ή στη Γαλλία, προσωπικά θεωρώ ότι οι περισσότερες από αυτές που θα δούμε θα έχουν να κάνουν με μοναχικούς δρόντες. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει κάτι πιο οργανωμένο.
Ναι, τους μοναχικούς λύκους λέτε. Ναι,
ναι, αυτό που συνδυάζει με μοναχικούς λύκους. Αλλά εδώ υπάρχει το άλλο πρόβλημα, ότι πέραν αυτού υπάρχει το μέσο πρόθεσμο επίπεδο, όπου σε έναν αριθμό ανθρώπων οι οποίοι ήδη αισθάνονταν αποκομμένοι, ας πούμε χώρες όπως είναι η Γαλλία, αισθάνονται ότι κάποιες πρωτοβουλίες του Γάλλου Προέδρου, όπως ήταν το περίφημο νομοσχέδιο για τον Ισλαμιστικό αποσχιστισμό, έχει ως σκοπό να στοχοποιήσει, ας πούμε, το Ισλάμ, βρίσκουν εδώ ένα δεύτερο πόλο, το οποίο είναι παραδοσιακός πόλος καταλήτης, που επηρεάζει σημαντικά τη ριζοσπαστικοποίησή τους. Άρα μεγαλώνει η δυνητική δεξαμενή ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι ευεπίφοροι στα διχαστικά και βία μηνύματα τρομοκρατικών οργανώσεων, για να μπορέσουν είτε να ταρακινήσουν, να παρακουνήσουν, να οδηγήσουν ανθρώπους σε πραγματοποίηση επιθέσεων, είτε να στρατολογήσουν και να ενισχύσουν την παρουσία τους.
Ο αντισημιτισμός από μόνος του αφεαυτού του πώς λειτουργεί, πώς παρεμβαίνουν εκεί, θέλω να πω?
Ο αντισημιτισμός, ο οποίος έχει εξελιχθεί πραγματικά και έχει γίνει...
Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς εξελίσσεται, ακριβώς, κύριε Καρατράδη.
Ακριβώς. Και βλέπουμε και περιπτώσεις ανθρώπων που είναι από τη μια πλευρά αντισημίτες στο θρησκευτικό πεδίο και από την άλλη υποστηρίζουν το Ισραήλ στο πολιτικό πεδίο.
Έτσι.
Βλέπουμε και τέτοια...
Και έχει και ενδιαφέρον, ναι,
αντικρουόμενα.
Πού έγκυται η διαφορά, θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Ναι.
Ο αντισημιτισμός είναι δυστυχώς βασικός καταλύτης σχεδόν όλων των μορφών εξτρεμισμού. Mm-hmm. Σίγουρα σημαντικά του ακροδεξίου εξτρεμισμού, είναι από, από τους βασικούς του ιδεολογικούς πυλώνες και του ισλαμιστικού, εννοείται, ο οποίος καλύπτει και την διάσταση Ισραήλ, δηλαδή και το κράτος το οποίο υπάρχει και τον πολίτη αυτού του κράτους, αλλά και το θρησκευτικό ορίζοντα. Ας πούμε, η ISIS κάνει ξεκάθαρα κήρυγμα θρησκευτικής τρομοκρατίας εναντίον ακόμη και Σιητών, ακόμη και μουσουλμάνων, κάτι που δεν το βλέπαμε σε άλλους. Και εδώ υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι ο αντισημιτισμός με μια εκδοχή κυρίως αντιυμπεριαλισμού, είναι αντιυμπεριαλιστικό, διατέμει και αναρχικές ακροαριστερές οργανώσεις. Δηλαδή εδώ πάλι υπάρχει αναγκαιότητα να δούμε λίγο πάλι τα συνθήματα, τις ιδεολογίες και τον τρόπο που λειτουργούν.
Είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του αυτό, κύριε Καρατράντο. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση, πού συνδέεται και δεν συνδέεται. Όλη αυτή η συγκέντρωση δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, πώς την αποκωδικοποιείτε, γιατί ας πούμε εμένα προσωπικά με ανησυχεί.
Κοιτάξτε, προφανώς έχουμε πει ότι δεν υπάρχει καλό σενάριο για την περιοχή. Δηλαδή το καλύτερο δυνατό είναι αυτό που βλέπουμε ως τώρα. Δηλαδή να περιοριστεί η αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στο αυτό το σημείο της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχει η Χαμάς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα κακά σενάρια για την περιοχή. Το μεσαίο σενάριο που θα είναι να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή της Χεσμπολά και άλλων ισλαμιστικών οργανώσεων που συντονίζει το Ιράν και αναφέρεται στο Ιράν, και άρα να υπάρξει μια πιο μετριοπαθής απάντηση από το Ισραήλ, ενώ όχι να κάνει και χερσαία επιχείρηση, ας πούμε, στο Λίβανο για παράδειγμα, αλλά να βομβαρδίσει θέση της Χεσμπολά, είναι κάτι που, πιστεύω, που το βλέπουμε να γίνεται αποσπασματικά. Να γίνει πιο συστηματικά. Υπάρχει το ενδεχόμενο, αν υπάρχει πιο μεγάλη εμπλοκή, να δούμε κάτι τέτοιο. Και το πραγματικά εκεί που θα έχουμε ενδεχόμενο μετεξέλιξη σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, ακόμη και από περιφερειακή σύγκρουση, θα είναι να υπάρξει άμεση εμπλοκή του Ιράν. Όπου εκεί βλέπουμε ότι μια πλευρά το Ισραήλ είναι αρκετά συγκροτημένο και συγκρατημένο στην κριτική που ασκεί στο Ιράν. Αντίθετα όμως το Ιράν δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, εξακολουθεί
να... Νομίζω το Ιράν το πάει μια στο καρφί και μια στο πέταλο, αποκωδικοποιώντας δηλώσεις της ηγεσίας του, κύριε Καρατράντο.
Και εδώ βλέπουμε ότι η παρουσία των δυτικών δυνάμεων έχουν να κάνουν από τη μια πλευρά να λειτουργήσουν ως δύναμη αποτροπής για όποιον έχει διαθέσεις να κλιμακώσει τη σύγκρουση, αλλά και παράλληλα να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, γιατί αν φτάσουμε σε ένα ενδεχόμενο απευθείας κλιμάκωση, ξαναλέω, που δεν είναι τόσο πιθανό, δηλαδή εμπλοκή του Ιράν, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρχει και άμεση αντίδραση ώστε να
εντάξει,
μπορέσει.
Εκεί
να...
αλλάζουν όλα πια, κύριε Καρατράντο.
Μιλάμε για κάτι που καλύτερα να μην το δούμε.
Ναι.
Δεν θα το δούμε, αλλά σίγουρα.
Να ευχηθούμε να μην. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι διανθρολόγος, έχει ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και όλους εσάς για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας. Καλημέρα, κύριε Αργυρίου, να είστε καλά. Στην κοινωνία μας δεν μπορούμε πλέον να είμαστε διάφοροι με τους κλέφτες των φόρων που τα πληρώνουμε οι υπόλοιποι συνεπείς, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ένα μήνυμά του ο κύριος Αργυρίου. Την αγάπη μου και τα φιλά μου, να είστε καλά, Λίνα, εκεί στο Βόλο. Βλέπω πόσο σας ενδιαφέρει το θέμα της φοροδιαφυγής. Αναφέρεστε στις μεγάλες εταιρείες που έχουν θυγατρική καθρέφτη, όπως λέτε, στο Λουξεμβούργο. Αναφερθήκαμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Χατζή Θεοδοσίου στα θέματα αυτά και βεβαίως επίσης για τα όσα συζητούσαμε τώρα με τον κύριο Καρατράντο. Λέει ένας φίλος, οι Αμερικανοί βάλαν τους Ευρωπαίους απέναντι στη Ρωσία και αυτοί θα μπουν απέναντι στην Κίνα. Και μια και αναφέρουμε την Κίνα, επίκειται και μια συνάντηση μέσα στο Νοέμβριο του Biden με τον Κινέζο πρόεδρο, θα γίνει αυτό όπως οι πληροφορίες λένε μέχρι τώρα στην Αμερική. Θα τα πούμε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Για χαρά.
Αιτία πρόφαση να γίνει κι αφορμή, ποτέ μη μ' αρνηθεί. Σύννεφα του γυαλού δεν αρματώσω. Θα με στο πλάι σου και άσμα.
ζω. Σύννεφα του γυαλού δεν αρματώσω. Σλάμε στο πλάι σου και ας ματώσω. Σλάμε στο πλάι σου. Για να σαμώ.